Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. La infero de Dante Alighieri en la traduco de Colomano Calocei el donita far Literatura Mondo en 1933 tut certe farigis classicajo de la traduca poesio en Esperanto. Bedaurinde, tiu ci verco jam de plurai iardecoi ne estis plu accettebla, quio tut certe malfavoris rectan contacton cun la inspiriga talento de Calocei.
Nun, dank alla eldona dinamismo de Literatura Foiro, vi povas de nove aciriti un ci libron. Fine de 1979, gi reaperis sub grafica treflegita covrilpaggio designita de la hungar de vena Svisso István Moroz, nun loggianta en Zürich.
Tiun ci re eldonon de 1979 ricigas post parolo de Gaston Varenghien, quiu prave diras, ni citas, che estas io mistera en la fascinado quiun la poemego de Dante Alighieri faras sur la plei diversa in spiritoin. Quancam fin fine temas pri ia mond concepto hodiau partoprenata de neniu, pri ia credo quiun neniu plu ec la plei ortodoxai cristanoi conservas en tia arcaica formo, cae pri amasso da locai polemicoi quiui plu vecas ce neniu la plei etan intereson, tamen la magio de tiu poesio estas tiela che gine cesis exciti ce multai legantoi la desiron transponi gin en sian lingvon. Fino de la citajo.
Giorgio Silfer en reclama informo pri la libro memorigas, ni citas, che neniu cultura tradizio pli ol la hungara cultivis la traducan poesion kiel elstaran literaturan genron. Neniu poeta carriero en Hungario povas escapi longan traducan trainigion. Tiun culton pri la traduca genro tute ne conatan en Occidento, se oni esceptas la vercoin de la classiculoi, la hungaro Calocei peris alla esperanta culturo, quie traducarto iam ludis gravan rolon, sed en essence propaganda funccio. La verkista modelo de Calocei estis Mihaly Babits. Calocei imitis la redaktoron de Nyugat pere de Literatura Mondo. Li imitis la lirikiston cun solida classica baso cae forta intellectisma spuro pere de siae metrice rigorae cae stile fainae versoi. Sed li imitis precipe la tradukiston. En tiu imitado de viga cae elstara etapo estis la Dia Comedio. Cae tiu traduco farigis lingve cae stile plei grava same por la hungara kiel por la esperanta culturo. Fino de la citajo.
La traducon mem de la cantoi de Dante accompanas tre interessai cae utilai clarigoi de la plumo de Calocei, quiu ec donas quelcain consiloin alla leganto pri la lego de la verco. Ni citas.
Dante dezas esti conquerita kiel bela, profunda, complicita, polifonia music pezzo, quiu des pli nin ravas, iu pli ofte ni gin audas, iu pli plene ni algi amicijas. Tial, la unuan legon oni dediciu alla alproprigo del verco. Oni legu attente la biografion. Poste, antau ciu canto, oni legu la enconducon, cae ree tiuin numeritain partoin del biografio, al ciu la enconduco resendas. Poste, oni legu la canton mem, cae helpe de la notoi cae la fina vort clariga listo, oni gin conqueru ancau lingve. Cae tiel, tralaborinte la tutan vercon, fine oni legu gin flue. Tiam, malfermigios plene gia tuta grandiosa bellezzo. Fino de la citajo.
Tiun ci stud programon, quiun proponis Calocei la esperantistoi, dank al la reeldono del lia libro, ec de nun povos reeffectivigi.
Cai nun ni presentu la libron. Post la antau parolo, el quiu ni just citis, ni trovos studon pri Dante en 35 punctoi. Gi alportas schison pri la epoco, cai informas pri la vivo cai vercoi de Dante, tio ci sen pedantezzo. tiu ci en conduco estas nepre studinda fare de voyaggianto al Florenzo, quiu havas intereson por la itala culturo. Poste ciun canton malfermas clarigai notoi, cefe pri la rencontotai proprai nomoi au pri la cultura fono. La poemoin segvas notoi del traducinto, vort clarigoi, prononz reguloi pri la itala cae latina lingvoi, cae ec biografio de Deseu Faye, quies belai lignogravuragioi instigas al foliumado de la verco.
Conclude, certe possedinda cae studinda libro, ec se poesion oni ne facile digestas. Cae cefe, se de tempo al tempo, Italio altiras nin.
Jen, kion Kalocej mem scribis pri la enconduco alla poemaro, literatura pezzo, kiu farigis imitinda modelo, vera classicajo en la esperanto literaturo. Ni citas.
Mi nec povis, nec volis esti originala. Sed aliflanque, mi ne volis trope sigi la traducon, cae malhelpi la plesuron per clarigoi tro multai, ofte har fendantai cae pedantai. Cae cirilate mia modelo estis Mihaly Babit, quiu en siai clarigoi, cun mirinde delicata tacto, trafis la giustan mesuron inter necesso cae sufficio. Lin mi sequas ancau en la metodo, fino de la citajo.
Kalocej estis daure helpata en sia traduca cae clariga laboro fare de quelcae spertai italoi. Jen kiel li prescribas tiun ci cun laboron, al kiu lia infero tut certe multon schuldas. Ni citas.
Grandan dankon mi schuldas al signoroi Stefano Lacolla cae Bruno Migliorini, kiui bonvolis tralegi la traducon el la vidpunto de lingua fidelezzo por forigi eventuala in lingua in miscomprenoin. Dank al ilia grava cae ne anstatoigebla helpo, mi successis elsarchi plurain malgiustagioin, precipe el la unuai hoc cantoi, dum quies traduco mia itala lingvoscio estis ancora utro fresh bacita. Ilia cortuscia fervoro, cun quiu ilis sur prenis la lazigan tascon de texto comparado, devigas min ie danco appena o esprimebla en vortoi. Fino de la citajo.
Neniel torditai estas la versoi de Kalocej contraue al tio kion ni rencontas en multai poesiai traducoi, cae inter alie en la traduco de la Dia Comedio fare de Giovanni Peterlongo. Por vin convinci pritio, jen ni lautlegas la comenzon de la dudectria canto.
Silentai, solai, cae sen accompanai, antau li, cae post li, mi, ni iris, kiel survoje fratoi franciscanai. Cae fabro de Esopo al migiris tral capo pro la stranga catastrofo, fabel, kiun primus cae ran li diris. Char ja ne pli similas ov al ovo, ol ci racconto intersi, se il menso comparas ilin cun attenta provo.
Audante tiain versoin, oni ne havas la impreson trovigi antau traduco. Jen kial tiu ci verco daure restos imitinda classicajo, kiu trovigiu en ciu libraro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon pri la re el dono de la infero de Dante en la traduco de Colomano Kalocej, fare de la libro faco de literatura foiro en la Chaux-de-Fonds. Gis reaudo.